trapuzorrak jantzi, berriak erantzi. Guazen jendea ikaratzera, argia utzi garbi eta alabazan. Kalabaza ustua utzi plazan, su arbia sua, sua kalabazan. Joan gaitezen gauean taldean kaskasatean, su arbia sua, sua kalabazan. Joan gaitezen gauean taldean kaskasatean, Xanduli manduli kirrikiki, eman jatekoa guri. Xanduli manduli kirrikiki, eman jatekoa guri. Gaztainak urrako xokiak, denak ongi etorriak. Trapuzarrak jantzi, berriak erantzi. Guazen jendea ikaratzera, arbia utzi garbi eta alabazan.
Ilebetean behin, iazko ikasturtean bezala, ahotsak.eusko eguneko Izaskun Gaston izango dugu gurean, aurtengo ikasturtean ere. Ahotsak.eus hainbat lekukotasun biltzen dituen webunea dugu, eta hauxe ikasturte berriko lehendabiziko saioa.
Egunon, Izaskun?
Egunon.
Egunon, bueno, zemuz, pasa ikasturte amaiera eman genio, noin dela ilabete batzuk, eta goen berriz ikasturte berri bati hasiera emango jo, ondo?
Bai, ondo, konturatzeako mengea berri.
Bai, hoxe konturatzeako ziztu bizien gainea. Bueno, pixka bat, entzulek freskatze aldera, iaz ere, bueno, ja urte desente ustete, damakizkizu hemen bisi-bisin kolaboratzen ez talier nirekin hasita, gero ondoren ba, nerekin izan zinen lengo ikasturten, eta hala ere pixka bat freskatuko jau entzulek, eta konta iguzu, zer dan ahotsak.eus?
Ba, ahotsak da, batetik herrizkerak eta bestetik ahozko ondarea batzen dituen Euskal Herriko ba, ia gaur egun proiektu erraldoi bat.
Mm-hmm.
Ia, esateko, hogei urte inguru dara matzagu ahotsak internet bidez ba, esaderatzen guztien eskura ipintzen.
Pentsa, bueno, eta guzti hauek, pasarte guzti hauek, aipatu duzun hauek, edo zinentzat eskuragarri daude?
Ba bai, azken finean herritik herriarentzat jasoak, ezta?
Mm-hmm.
Gu badiar dugu elkartea irabazi asmorik gabeko elkarte bada eta ba bueno, ba finantziazio publikoarekin lan egiten dugu. Beraz, ba bidezkoa iruditzen zaigu landutako guztia edo argitaratzen kaleratzen dugun guztia herritarren esku jartzea. Azken batean ba hori, ba gure materialak lizentzia librearekin banatzen ditugu.
Mm-hmm. Eta egun zenbat pasarte dituzu zintzilikatuta?
Ba, egunetik egunerako puru hau gehitzen doa. Guk sareatzeko eta kaleratzeko erabiltzen dugu webgunea, baina gure lanerako herramienta ere bada. Orduan egunero igotzen dugu material berria sarera, lentsago begiratu dut datua, eta Euskal Herri osoan zehar jasotako une honetan ba, 6.561 iztunei jasotako 87.743 pasarte daude.
Bueno, sekulako zifrak dira horiek, eh?
Bai, lankideak lanean jarraitzen dute, eta hemen digo, azkit, ba, gero arratsaldean sartuko banaiz, ziur nago, 87.743 horiek, ba, gehiago izan behar.
Gehiago izan behar.
Egunero, egunero, azten doa, bai.
Uh-huh.
Jasotako, ideia bat egin dezazuen, jasotako ondare guzti horren, 140 dago sarean une honetan. Beraz, jaso egiten dugu, baina gero jasotako hori landu egin behar da eta sareratu.
Claro.
Hori da, lan handia da eta oraindik ba, erdia, ideia bat egiteko erdia daukagu sarean.
Mm-hmm. Bueno, lan handia aipatu duzu, bistakoa da, baina altxor bat daukagu hortxe eskura, eh?
Bai, altxor handia da daukaguna eta harri bitxi bada, modu askotara landu daiteken harri bitxi bada, eta bueno, ba fruituak hor sarean daude, bai hezkuntzarako, bai beste ba gai ezberdinei buruzko ba beste postwebgune ere badauzkagulako sarean, batera edo bestera landuta, ba hori, material asko sortu daiteke eta modu desberdinetan erabili daiteken, ba proiektu asko egin daitezkelako, bai.
Mm-hmm. Bueno, eta gai ezberdineka sailkatuta baita ere, ez da pasartu denak.
Bai, ba askotarako gaiak ematen ditu eta hori ere da begiratu dut, ba gutxi gorabehera 420 gai daude.
Mm-hmm.
Bai, ba jantzi eta aurraztutik hasi eta ba erlijioarekin zerikusia dutenak eta ba gaur egunekin zerikusi gehiago daute daukaten ba gaiak.
Beste hainbat gaiekin.
Bai.
Mm-hmm. Oso ondo, bai, hauen aipatu duzun bezala, ez da garaibateko kontuak jasotzen dira, baino gaur egunkoak ere.
Bai, ba, geu ere hasi ginelako, ba, 2014 urtean gutxi gora bera gazteak elkarrizketatzen, gazte gara gazte proiekturako, eta gero baita ere hasi ginelako, ba, apurtxo bat adin langa jeisten, lehenago, ba, gure, ba, langa hori zegoelako, gerra aurrean jaiotako iztunak interesatzen zizkigulako, alde batetik, ba, denbora gure kontrazi joalako, eta beste alde batetik ere, zer kontatua oso interesgarri eruditzen zizkigulako, baina gero, transizio garaiko kontua jasotzen hasi ginen, ba, langa jeisten hasi ginen, eta horre ere, ba, gai kode berriak
sortu ziren. Oso ondo, bueno, ja pixka bat kokatuta, gogoratu hasi behar diegu entzulei, hilabetero gai ezberdin bateko, baten inguruko bat estigantzak ekartzen dizkiguzula, eta gaur, arimen gau edo domu santu egunaz aituko gehizketan, honen ingurun ere, hainbat eta hainbat testigantza jasota badituzuelako.
Bai, gai hau ere ez da berria, lehenago ere inoiz jorratu izan dugu, hemen bizi-bizin, baina, bueno, pasarte asko ere dago jasota honen inguruan. Geuk ere egin genuen, bideo bat ekoitzi genuen jasotako pasarteekin, Halloween Euskal Festa deitzen da, bideo hori izarean dago, eta bueno, bolo-bolo zabaldu zen.
Arimen gaua, santu guztin egunen bezperan izaten zen, bueno, eta izaten da, gaur egun ere, ba, berreskuratzen ari direlako, ez da, lehen urte askon Halloween festa bezala ezagun inbada ere, Euskal Herrin aspaldidanik ospatzen zen, eta gaur egun, herri askotan ari dira, ba, berriz ere ohitura hori berreskuratzen.
Ba, bai, antza denez bai. Arimen gau edo gaua beltza, ere esaten zaio hainbat txokotan,
bai.
Ba, haino, antza denez, ba, 20. mende aurreko ohitura zarra da, transmisioaren balioa nabarmentzen da hemen, ez da. Nire burua jarriko dut adibide moduan, niri hau Halloween historia zitzaidan bat ere gustatzen, kapotik zetorren inposatutako ohitura arrotza iruditzen zitzaidalako. Baina gero iztuen testigantzak ikusten hasi nintzenean eta entzuten hasi nintzenean, ba, konturatu nintzen nain arrotza etela, ez da.
Claro.
Ba, bueno, salbuespenak, Halloween honekin, Baina, esan nahi dudana da, azpimarratu nahi dudana da, ba, ondarearen edo ahozko ohituren transmisio honek daukan balioa edo garrantzia.
Bai, hoxe baietz. Bueno, lehen de biziko testigantza entzungo deu, Izaskun, Arrasatetik Bixente Pagaugaren, ba, testigantza edo abestia, entzungo deu jarraian.
Domu santu bespeetan, kantzetan geuen, txingilin, maine, bixer santa maine, etzi domu santu, umie zuluen sartu, amane garrez, aite dolorez, abarie kantuen, umie zuluen, da, venga!
Bueno, hor ikusten dugu, ez da, kantuak ere bazituztela egun honetarako, umeak zuloan sartu aipatzen da kantu honetan, beldurra sartzeko pentsatutakoak, ez da?
Bai, beldurra eragiteko baldin bada, hemen txikikeria gutxi, ez da?
Hori da, hori da. Oso ondo. Bueno, bigarren testigantza bat Lasartetik, kasu honetan Bixente Sasiainek kontatzen diguna, baita ere Pako Sorrondegik, Hernanitik Mari Carmen Olazagirrek eta Goizuetako Joakina Zestauk, hauek Kalabazen inguruko, ba, pasarteak kontatuko dizkigute.
Nola izan da horre Ameriketako festa famoso horrek? Zian
Halloween.
Halloween. Ikuste zu egiten duela kalabazak, zulatu, eta barren kandela zartuta. Hori ez dutu nik hemen. Nik ustez ikusi nula, Lasartetik beti hurra gatu zela, o hemen ikuti bera guazela, gau, iuna, gau, gara jortan nahi iuna zaitu nahi. Ikusi nula hor ezkerratako belatze batian, ikusi nula kalabaza bituko pizuta.
Kalabaza, hori ikaskinen, begi gorri kinta, espandi gorri kinta, batera gorri, eta batu zango zioten eta berla biztu. Eta begiketan azulo eginak, eta espainak eginak, eta erki gorria. Hano galtzen mentzio eta gero, berak zer da hori eta zer da hori eta zin pasatu berak izoto.
Bideo bastarean jarretu, kalabaza hola. Zuluen, goien begin zuluek bi, eta aban zulua de bai, eta barnen kandela pixtuta jarretu. Ua, pinte matezen, hola borrutite erba dut.
Kalabazik genuen ustu. Arritzen nola zea, txapelak entzegin nuen, da, ustutxe genuen kalabaza, Itzeski, itzeski Jesus jartze ginen, begi kuadratuko da, jarri, begi, eta salat, zurra, eta aba. Eta barren esartze ginen kandela. Piztutze ginen kandela, eta jute ginen. Jute ginen, amun babase honan. Eta zerian gue barri ginen. Da jute ginen, da lehiun gue jartze ginen. Jarri. Gua jartze ginen, da, oan hemen altzeate, eta zisten ezti.
Idazkon, hemen garbi geratzen zaio ez da, lehen ere ba Euskal Herrin kalabazak ustu eta horrekin ba jendea beldurtzen ibiltzen ziela.
Hori, eta lehen esan duguna hor daukago adibidea, eta usari ezarra da, hogeigarren mende aurretik ere oso zabaldua zegoen, hainbat lekutan, eta testigantza desente jaso ditugu honen inguruan, baina aztu egin dugu, edo ez zaigu iritsi, transmisio hori, lehen esaten genuen transmisio hori, eten eginda.
Claro.
Eta orain berriz, ba, Halloween hau etorri zaigunean, azken bolara honetakoa da, azken honetakoa da. Badirudi kanpotik datorren usadio bat dela, eta aztu dugu gainera, asko kartu dugu, txarrean aztu dugu. Baina ez, eta lehen ere komentatu dugu, harimen gaua eta gaba beltza indartzen ari direla Euskal Herrian, ba, zorionez, fenomen hori berriz ere guelten atorrela zorionez.
Bai.
Ba hori da, hemen dator berriz ere, ba, transmisio hori eten edo transmisio hori zaindu eta ondarea zaindu eta ondare honek jaso eta zabaltzeak daukan garrantzia, hauzko ondare honek daukan garrantzia.
Bai, zalantzai gabe. Bueno, eta bagoaz hirugarren testigantza batekin, Orioko Karmel Esnalek, Orion, ba nola ospatzen zuten gau hori, ba kontatuko digu.
Halloween, ez hori egiten zan gure herrian, mutilak, gabian, kalabazak usten zituzten, itezizkioten begiak eta zudurren zuluak eta kandela bat sartzen zioten piztuta, eta emakumeak errosaiotik jesten zianean, kale estu batean jartzen zizkioten haiek. Eta esaten dago, alien, oso hain Halloween. Hori, ikusi denik gure herrian, udazkenean, azaroan.
Bueno, horre, Karmelek aipatzen du ezta, kasu hontan Orion emakumeek izutzeko, erabiltzen zituzten kalabazak.
Baina horretu ekiru ditzen emakumezkoa bakarri bilortzeko ziren.
Ez, pentsatzez ez ez. Oso ondo. Bueno, santu eta domu egunen ere, hainbat ohitura bazeuden, eta orain entzungo dugun testigantza Josefa Iparragirre Alberdik kontatuko diguna entzungo dugu.
Osea, hildakoen hila izaten za, ez da, daun santu hil hori hildakoena. Eta orduan etxezien, ba, hildakoen dago mesak eta gauzak. Eta sepulturi ezate jakon kuadrotxo bat, familixo bakuitzak, zeukan helizan, familixo bakuitzak kuadrotxo bat. Eta kuadrotxo horretan ipintzen orduan, albalati ezate jakona irupuntako oinbe ingo ditu. Iru puntako piltxo bat, eta beste txikitsua bat, iguala. Eta arek eta argiseixa olabatutako hori, eta pintze ziren sepulturan. Eta gero arek abadien dako ezite ziren.
Olatak.
Bai. Hoi arek abadien dako.
Eta ez atasun bi olatan lagatze ziren
bai,
arduan, oza,
bai,
atamdixo bat?
Bai, bai.
Bai, olati eta argi eusia.
Bai, bai.
Olati eta argi
eusia. Argi eusia ez eta
argi eusia.
Bueno, gaur egun ohitura hauek galdu die, ezta?
Bueno, ez da. Egongo da agian, transmisio egonden leku edo familietan mantenduko dituenik. Baina orokorrean bai, nik uste oso bestelakoa dela gure bizimodua gaur egun eta sinismenak ere ba asko aldatu dira, indarra galdu dutenik pentsatzen dut bai.
Bueno, olatak, aipatzen ditu Josefak, hauek, bueno, ba baserritarrak egiten zituzten ogiak omen ziren.
Bai. Santu guztien egunerako, eta bueno, jasuta dago baita ere, ba, ostegun santurako ere egiten zirela herri batzuetan. Bai, ogiak, ba, pentsatzen dut, kristautasunean duen simbolismoagatik izango dela.
Oso ondo, bueno, olatak aipatu ditugunez, Antzuolako Maria Arangurenek eta Cecilia Kortabarriak, ba, olata horiekin zer gertatzen zen, kontatuko digute jarraian.
Han ipini bizinotzen, argizixen onduan, bi eriru olata. Ohiak, ohitxuak, olatak.
Olata hori, domono santutako izetezan. Eta, bazarrekoak ekartzen zituen, opilorrek opari bezala mantara.
Eta geho olatare, abadi, mutile atzeti monaiua sakuagi. Eta abadiak behin kasinu handatzen zanti hemen, ingo zeban da, are sakur hartu. Eta gero parrokuan etxian, are saldu. Olatare, eta gero kaleko jentie bazarriko olatak eta asko, haidien saltzen zituen.
Han danok, umiak izate ginen, eskolati erten da apartatzen. Danok olata hartian ola egarixen bezala, olatoke apartatzen ibiltze ginen.
Bueno, baserritarrak olatak egin eta oparitu, eta ondoren parrokoak saldu.
Zerzako duzu, da, listaren zarrera eskizago nahi zaten da. Horrelakoetan, ez da?
Bai.
Ba, baserriko ogia, ogi zuria, egindik edo gari honenarekin egina.
Seguro.
Estimatu.
Bai, antzen baten da, kontatzen, bueno, aipatzen du ez da, gero ibiltzen zirela hortxe, olotaiek hartzen, ba, estimatuk ziren, bueno, eta seitzun saltze ziela baitare aipatzen dute, estimatu ziren seinale.
Bai, garaian ogi zuria bat
claro.
Bueno, petxatzen dute, pene oso sarri eta oso erratze, lortuko.
Hoxe. Bueno, ba, hemen txemango diogu amaiera gaurko saio nizaskun, eskerrik asko beste behin, eta datorren hilabeten, ba, beste gai batekin, eta testigantza gehiokin etorriko zehaz da.
Ba, iruzki, zuei aukera metea gantik, eta entzulei, entzutea.
Osondo, mila esker.
Zuei.
Aio.
Agur, bai.